Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es el día de la iluminación navideña. Se encenderá a partir de las 8 de la tarde. A las 7 y media comenzará en la Alameda con un concierto tributo a Joaquín Sabina. Y a las 8 ese encendido de la iluminación navideña, donde los protagonistas serán los miembros de la ONCE. Y a continuación al encendido tendrá lugar un concierto a partir de las 9 de la noche. Te cuento que este acto de encendido de las luces de Navidad requerirá cerrar al tráfico, y lo ha hecho ya desde las 12 del mediodía. Está cerrado al tráfico un tramo de la calle Progreso entre la zona del Mercado de Abastos y la estatua de San Rosendo. La 1 y 20 minutos, en un momento seguimos hablando con el director de la Agencia de Turismo de Galicia.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Alcampo hasta el sábado tienes el mejillón malla de un kilo por solo 1,99 euros. La cinta de lomo de cerdo en trozos, el kilo por solo 4,95 euros. Y el jamón de cerdo, el kilo por solo 4,85 euros. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense.
En Alcampo sales ganando.
Como reconoció Camino de Santiago, cada vez ven más habitantes de todo o territorio nacional a nivel internacional, ¿no? A Galicia do Camiño de Santiago, como se está potenciando por parte da Axencia de Turismo de Galicia?
Pois sí, dentro do entorno da Axencia está a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, que é o organismo encargado de promover e tamén cuidar o Camiño de Santiago e as distintas rutas. Neste sentido, o camiño non foi nunca tan universal como ahora mesmo. Son xa máis de 528.000 os peregrinos que recibiron a Compostela, e isto é, a verdade, unha cifra que nunca se producira. Nós temos cálculos a través de un sistema de sensores que temos tres camiños na actualidade, e vamos a ampliar a todos de aquí ao longo do ano 2026, calculamos que son máis os peregrinos que circulan por Galicia, de xeito que calculamos que no ano 2024 foron 700.000 os que colleron a Compostela, máis os nosos cálculos, e que supón que por cada Compostela hai 1,6 peregrinos. A verdade é que o camiño está máis internacionalizado que nunca. Agora mesmo máis da mitade dos peregrinos son estranxeiros, e isto hai que valoralo moi positivamente, porque os estranxeiros son os visitantes que máis gastan en Galicia, e tamén hai un factor moi importante, que é que cada vez veñen máis peregrinos dos Estados Unidos de América. Son o país que máis peregrinos vehicula a Santiago de Compostela a través dos distintos camiños. Son peregrinos que gastan como viaxeiros casi 300 euros diarios. Entonces é un fenómeno moi importante esa internacionalización do camiño, con peregrinos eso de Estados Unidos, de Canadá, de Australia e de Gran Bretaña e de tamén Alemania e Italia, os países con rentas máis altas do mundo. E tamén é moi importante a desconcentración. Cada vez hai máis peregrinos que optan por outro camiño que non sexa o francés, que históricamente foi o máis transitado, e tamén cada vez hai un camiño máis desestacionalizado. Cada vez os peregrinos optan por facer o camiño noutros meses que non sean xullo e agosto. É o noso gran escaparate no exterior, e a verdade que nunca gozou dunha salud tan boa como na actualidade.
Falando de salud, hai un biomédico canadiense, estivo vostede con él, tamén estivo nos estudios da cadena COPE, Mike Wall, que fai un documental para 85 países, e que falaba da importancia da longevidade en Ourense, pero decía de aspectos relevantes para vivir tan ben. estivo nos magostos, falaba da importancia da nutrición da que estamos falando, da despensa de Galicia e tamén das augas termais, non? Nese ámbito quería preguntarlle por unha satisfacción que ten o alcalde de Baños de Molgas, que o contaba na cadena COPE, por recuperar o balneario de Baños de Molgas. Eso que supón para Galicia e para Ourense?
Pois a verdad que unha satisfacción compartida tanto por o Concello, por tamén por a Xunta de Galicia e por o propio presidente da Xunta de Galicia, que sempre mostra un grande interese por o desenvolvemento termal no territorio galego. E neste sentido, pois, bueno, hai que dicir que levábamos tempo traballando co Concello e con distintos inversores desde que se subastaran as instalacións do balneario de Baños de Molgas, e parece que por fin pois temos unha iniciativa para volver a recuperar esta instalación, unha instalación pois que forma parte da historia do termalismo galego, e por suposto que para a Xunta de Galicia, para a Axencia de Turismo de Galicia, é unha gran satisfacción, unha oportunidade de novo para o territorio, para ese territorio do centro da provincia, para poñer en valor de novo o termalismo en este concello, e por que non tamén para achegar man de obra este inversor que vai a abrir de novo o balneario, calcula que vai a empregar a 30 persoas, e tamén pues bueno, para dar a coñecer e seguir ampliando ese coñecemento que temos que dar do interior de Galicia. E eu diría que tamén vai servir pues para fixar poboación nun dos lugares que máis se necesita.
Estamos falando de Galicia gastronómica, Galicia o Camiño de Santiago, Galicia termal, e hai que falar da Galicia majestuosa, que é tamén a de a natureza, e aí está Ribeira Sacra. No ano que ven podería ser Patrimonio Mundial da UNESCO. Falábamos con Daniel Minimal e Detalle Internacional, que fixo o último videoclip sobre a Ribeira Sacra. Ser Patrimonio Mundial de la UNESCO no ano 2026, iso que suporía para o turismo galego?
Pois a verdade é que suporía outro escaparate do nivel do Camiño de Santiago e dos patrimonios mundiais que temos agora, que son o Camiño de Santiago, o francés, os Camiños do Norte, a Cidade de Santiago, a Muralla de Lugo e tamén pois a Torre de Hércules. Poder ampliar este patrimonio, desde logo que para nós é algo prioritario e que nos serviría para dar un paso máis, para avanzar máis na promoción do noso patrimonio cultural, que tamén é das motivacións máis importantes: a natureza, a gastronomía, como decía antes, e tamén o patrimonio cultural e o patrimonio pues, arquitectónico son fundamentais. Eu creo que tamén para as provincias de Lugo e Ourense pois sería un elemento tractor importantísimo para seguir atraendo visitantes e atraer tamén visitantes cada vez de outros países máis que non sexa España ou Portugal, que son os máis próximos a este territorio.
Xosé Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia, un placer que nos acompañe aquí en COPE Ourense. Boa xornada.
Igualmente, moitas grazas.
En Viper Automoción renovamos ideas, energía y proyectos sin perder la esencia Suzuki. Seguimos con las mismas ganas de ofrecerte lo mejor cada día con servicio de postventa de máxima calidad. Ven, visítanos y conoce el concesionario oficial Suzuki Ourense. En el polígono de San Cibrao das Viñas, sector CF1. ¡Te esperamos!
Y sigue la conmoción en Muiños. El conductor que se vio involucrado en el accidente de tráfico en Muiños, que acabó con la vida de una mujer de 52 años y su marido, que acabó falleciendo tras enterarse de lo ocurrido, ha quedado en libertad tras ser detenido por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El conductor de 40 años, vecino de Calvos de Randín, pasó a disposición judicial y quedó en libertad a la espera de juicio. Se le impuso como medida cautelar la retirada del carné de conducir. Una noche horrible para el hijo del matrimonio de 24 años, que nunca olvidará. En una hora ha perdido primero a su madre y después a su padre. Escuchas Mediodía COPE.